Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.
Сегодня, 22 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Κύριλο, ηγούμενο του Μπελαγέζερσκ.
Святой родился в Москве в 1337 году. Он принял постриг в Симоновом монастыре, не раз встречался и беседовал с преподобным Сергием Радонежским. Когда Кириллу исполнилось 53 года, монахи избрали его своим настоятелем. Святой принял на себя руководство обителью, но мечтал и молился об уединении. Однажды ночью он услышал голос Богородицы: «Иди на Белоозеро, там тебе место». Кирилл отправился на север. Он поселился в землянке под Вологдой на берегу Сиверского озера. Постепенно вокруг отшельника собрались люди, искавшие молитвенного подвига в суровом северном краю. Так образовался Кирилло-Белоезерский монастырь. По молитвам преподобного не раз совершались чудеса. Происходят они и после его праведной кончины.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην Μόσχα το 1333. Εκάρη μοναχός στην Μονή Σίμανοφ. Συνάντησε πολλές φορές και συνομίλησε με τον Όσιο Σέργιο του Ράντονιος. Όταν ο Κύριλλος έγινε 53 ετών, οι μοναχοί τον εξέλεξαν ηγούμενό τους. Ο Άγιος ανέλαβε την ηγεσία της Μονής, αλλά ονειρευόταν και προσευχόταν για ησυχία. Ένα βράδυ άκουσε μια φωνή της Θεοτόκου. «Πήγαινε στη Λευκή Λίμνη, εκείνη η θέση σου». Ο Κύριλλος πήγε βόρεια, εγκαταστάθηκε σε μια καλύβα κοντά στη Βόλογδα, στην όχθη της λίμνης Σίβερσκ. Σταδιακά γύρω από τον ασκητή μαζεύτηκαν άνθρωποι που αναζητούσαν προσευχητικό αγώνα στην σκληρή βόρεια χώρα. Έτσι σχηματίστηκε η μονή Κύριλλο Μπελαγέζερσκ. Με τις προσευχές του Οσίου γινόταν πολλά θαύματα. Συμβαίνουν και μετά την εν κυρίω κοιμήσή του.
26 Ιούνια, в юлианском православном календаре, день памяти святителя Трифилия, епископа кипрского города Левкусии, современной Никосии. Святой родился в 4 веке в Константинополе, получил блестящее образование в Сирии, был учеником преподобного Спиридона Тримифунского. Современники отмечали ученость и ораторский дар Трифилия. Паства любила своего владыку за доброе сердце и горячую веру во Христа. Епископ мирно скончался в глубокой старости и вскоре был прославлен церковью в лике святых.
26 июня, что Юлиано Ортодоксе Мерологио, είναι мера мнимис του Иерархи Трифилию, епископу της Кипριακής πόλης Λευκοσίας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Έλαβε λαμπρή εκπαίδευση στη Συρία. Ήταν μαθητής του Οσίου Σπυρίδωνος Τριμηθούντος. Οι σύγχρονοι σημείωναν την μάθηση και το ρητορικό χάρισμα του Τριφυλίου. Το Πίμνιο αγαπούσε τον επίσκοπό του για την καλή του καρδιά και την ένθερμη πίστη στον Χριστό. Ο επίσκοπος κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθιά γεροντική ηλικία και σύντομα δοξάστηκε από την Εκκλησία ως Άγιος.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобную Александру Дивеевскую, пророка Елисея, благоверного князя Мстислава Храброго и чтит святителя Иону, возглавлявшего русскую православную церковь в 15 веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία την μνήμη της Οσίας Αλεξάνδρας του Διβέευα, του προφήτη Ελισέη, του πιστού πρίγκιπα Μστισλάβ και τιμά επίσης την μνήμη του Οσίου Ιώνου, πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τον 15ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 22 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Евсевия Самосадского. Он был епископом сирийского города Самосаты в 4 веке, в то время, когда в церкви распространялась ересь Ария. Преданность святителя православию ярко иллюстрирует такой эпизод из его жизни. Ариане попытались сместить православного архиепископа Антиохийской церкви Милетия. Акт о законном избрании этого архипастыря хранился у епископа Евсевия. Еретики требовали, чтобы он отдал документ. Император Констанций, арианин, угрожал, что если Евсевий не подчинится, то ему отсекут правую руку. Святой в ответ бесстрашно протянул обе руки со словами «Отсеките, но акта я не отдам». Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Евсевий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 22 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον Άγιο Ευσέβιο Σαμασάτων. Ήταν επίσκοπος της Συριακής πόλης Σαμάσατα τον 4ο αιώνα, την εποχή που η αίρεση του αριανισμού εξαπλωνόταν στην Εκκλησία. Η αφοσίωση του ιεράρχη στην Ορθοδοξία φωτίζεται χαρακτηριστικά από το εξής επεισόδιο της ζωής του. Οι Αριανοί προσπάθησαν να καθαιρέσουν τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο της Αντιόχειας Μελέτιο. Το έγγραφο της νόμιμης εκλογής αυτού του Αρχιεπισκόπου φυλασσόταν από τον Επίσκοπο Ευσέβιο. Οι αιρετικοί ζήτησαν να παραδώσει το έγγραφο. Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντιος, ο Αριανός, απείλησε ότι αν ο Ευσέβιος δεν υπάκουε, θα του έκοβαν το δεξί χέρι. Ο Άγιος απάντησε ατρόμητα, απλώνοντας και τα δύο χέρια, με τις εξής λέξεις: «Κόψτε τα, αλλά το έγγραφο δεν θα το δώσω». Συγχαίρομαι τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ευσέβιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Херейте, что микрофона Ильеш Андунюш Борисов, тын прожмени киряки, что с ортодоксуш науш, катете ярки тис сеш литургия шанахнустика апошпажма апото экто кефалю, то Евангелию ката Матфеум, аш акушуме.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
Ο λίχνος που φωτίζει και εξυπηρετεί το σώμα είναι το μάτι. Εάν λοιπόν το μάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώμα θα φωτίζεται, θα είναι φωτεινόν. Εάν όμως το μάτι σου είναι κατεστραμμένον και ανίκανο να ειδεί το φως, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν το φως που σου έδωκε ο Θεός είναι σκοτάδι, τότε το ηθικόν σκοτάδι της ψυχής σου, πόσο πυκνόν και αδιαπέραστον θα είναι? Κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί συγχρόνως δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλο. Και εσείς δεν είναι δυνατόν να υπηρετείτε τον Θεόν και τον πλούτον, ή θα αγαπήσετε τον Θεόν και θα περιφρονήσετε τους επίγειους θησαυρούς, ή θα υποδουλουθείτε εις αυτούς και θα καταφρονήσετε τον Θεόν. Δια τούτο ακριβώς και σας λέγω, μη φροντίζετε με στεναχωρίαν και αγωνίαν δια την ζωή σας, δηλαδή δια το τι θα φάγετε και το τι θα πείετε, ούτε και δια το σώμα σας με τι θα ενδυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφήν και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ειδείτε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν τροφάσεις από θήκας. Και όμως ο πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν έχετε ασυγκρίτως μεγαλυτέραν αξίαν από αυτά? Ποιος δε από εσάς, όσας πολλάς και μεγάλας φροντίδας, και αν καταβάλει, ή μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχην? Και περί του ενδύματος, διατί φροντίζετε με τόσην ανησυχίαν και αγωνίαν, παρατηρήστε με προσοχήν τα άνθη του αγρού, πώς φυτρώνουν και πώς αυξάνουν, ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Κι όμως σας λέγω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολομών με όλην του την βασιλική μεγαλοπρέπειαν και δόξαν δεν εφόρεσε ποτέ ένα τόσον περίλαμπρον ένδυμα όσον αυτό με το οποίον περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά αυτά άνθη. Εάν δε ο Θεός ενδύει με τόσην λαμπρότητα τα χορτάρια του αγρού που σήμερα υπάρχουν και αύριο ρίπτονται στο φούρνο, δε θα ενδύσει πολύ περισσότερο σας ο λιγόπιστη? Λοιπόν, μην κυριευθείτε ποτέ από την ανήσυχον μέρημναν και μη λέγετε συνεχώς «Τι θα φάγομεν» ή «Τι θα πείομεν» ή «Τι θα ενδυθώμεν», διότι οι δωλολάτρε επιζητούν αποκλειστικά και μόνον αυτά τα φθαρτά αγαθά. Σεις όμως μην κυριεύεστε από τέτοιες μέρημνες, διότι ο πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και σαν πανάγαθος που είναι θα σας τα δώσει. Ζητείτε δε κατά πρώτων και κύριων λόγων την Βασιλείαν του Θεού και την αρετήν που θέλει από σας ο Θεός. Και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα ανεκτήμητα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών.
При чтении Священного Писания приходится сталкиваться с кажущимися противоречиями в его тексте. Противоречия касаются как исторических деталей, сколько слепцов было исцелено в Иерихоне, сколько раз пропел петух в ночь предательства Петра, так и смысловых вещей. Христос разрешает разводиться по причине супружеской неверности в повествовании у одного евангелиста и вовсе не разрешает разводиться у другого.
Κατά την ανάγνωση της Αγίας Γραφής ερχόμαστε αντιμετώπι με φαινομενικές αντιφάσεις στο κείμενο της. Οι αντιφάσεις αφορούν τόσο ιστορικές λεπτομέρειες. Πόσοι τυφλοί θεραπεύτηκαν στην Ιεριχώ. Πόσες φορές λάλησε ο Πιτινός τη νύχτα της προδοσίας του Πέτρου. Όσο και νοηματικά πράγματα. Ο Χριστός επιτρέπει το διαζύγιο λόγω συζυγικής απιστίας στην αφήγηση ενός Ευαγγελιστή και δεν το επιτρέπει καθόλου σε έναν άλλον. Вот еще один парадокс. С одной стороны, Евангелие, например, прочитанный отрывок, призывает нас к смирению, самоуничижению, дистанцированию от власти и лидерства. С другой стороны, мы видим, как в притче о талантах Господь Иисус хвалит предприимчивых рабов и поручает им управлять не только деньгами, но и людьми. На алло ένα парадоксо, а потом мия плевра ту Евангелию я парадигма ту апоспосму по диаваштике, маш калише ταπείνωση, αυτοεξετελισμό, αποστασιοποίηση από την εξουσία και την ηγεσία. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι στην προβολή των ταλάντων ο Κύριος Ιησούς επενεί τους επιλεγχρημητικούς δούλους και τους αναθέτει την διαχείριση όχι μόνο χρημάτων αλλά και ανθρώπων. Нечто подобное мы видим в отношении апостолов. Спаситель им прямо говорит, что ученик не может быть выше учителя. Достаточно, чтобы он был равен учителю. Иными словами, апостолы призываются в служении уравняться со Христом, возглавить церковную общину после его вознесения, стать начальниками, лидерами, управителями,
А как же тогда смирение и самоуничижение?
Пароме влепаме ке я туш апостолуш, оша тира штуш ли, эстеуш оти дэн ини о мацетиш анотра шту дидашкалу. Фтани на гини ош о дидашкалу шту. Με άλλα λόγια, οι Απόστολοι καλούνται στη διακονία να εξισωθούν με τον Χριστό, να ηγηθούν της εκκλησιαστικής κοινότητας μετά την ανάληψη του, να γίνουν άρχοντες ηγέτες δεχειριστές, τότε που είναι η ταπείνωση και ο αυτοεξευτελισμός.
Чаще всего указанное противоречие логически увязывается со словами Христа о том, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне. Мамоной в данном случае называется все же не языческое божество, хотя и такая версия есть, а комплекс материальных благ, пленяющих человека, заставляющих его забыть об Отце Небесном.
Тиш перешотереш пареш и анафертиша антифаши шиндеете логика металогия ту Христо ти дэн болите на дулезете шинхронош иш Theon ке мамонан. Ме мананан эдо εννοείται όχι τόσο μία ιδωλατρική θεότητα, αν και υπάρχει και αυτή η εκδοχή, ως ένα σύμπλεγμα υλικών αγαθών που εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο, τον αναγκάζουν να λησμονήσει τον ουράνιο πατέρα.
Как же найти правильный духовный баланс, как совместить призыв Христа к смирению с его же призывом трудиться и брать ответственность, в том числе и за судьбу иных людей? Говоря о противостоянии Бога и Мамоны, следует обратить внимание на глагол «служить». Господь запрещает служить Мамоне, иными словами, полагать все свои силы на достижение материальных ценностей как таковых.
«Пош влишкуме эти шоштип на матики и шарапия, пош синдиашуме тин прошклиши ту Христу, штин тапиноше ме тин идея ту прошклиши на копιάζουμε και να αναλαμβάνουμε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της μοίρας άλλων ανθρώπων. Μιλώντας για την αντίθεση Θεού και Μαμονά, πρέπει να προσέξουμε το ρήμα «δουλεύω». Ο Κύριος αποχωρεύει να δουλεύουμε στο Μαμονά, με άλλα λόγια να αφιερώνουμε όλες μας τις δυνάμεις στην απόκτηση υλικών αξίων ως τέτοιων.
Но что, если человек собирается служить не Мамоне, а именно Мамону направит на служение Богу? Исторически, путь укрощения Мамоны и направление ее на службу благим целям церковью был признан в целом опасным. Хотя сколько правителей и военачальников почитаются нами как святые? И все же в исторической ретроспективе, в противостоянии двух типов религиозного сознания, созерцательное и действенное, победило первое. Но это не означает, что действовать греховно. Вовсе нет.
Αλλά τι γίνεται αν ο άνθρωπος σκοπεύει να μην δουλεύει στον Μαμονά, αλλά κατευθύνει αυτόν τον Μαμονά στην υπηρεσία του Θεού. Ιστορικά, η οδός του δαμάστατος του Μαμονά και της καθήνησης του στην υπηρεσία καλών σκοπών αναγνωρίστηκε από την Εκκλησία ως γενικά επικίνδυνη. Αν και πόσοι ηγεμόνες και στρατιωτικοί τιμώνται από εμάς ως Άγιοι, και όμως την ιστορική αναδρομή ανάμεσα σε δύο τύπους θρησκευτικής συνείδησης, την θελητική ισιασχητική και την πρακτική δραστήρια, νίκησε η πρώτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το να δρά κανείς είναι αμαρτωλό. Καθόλου.
Человеческому сознанию подчас свойственно черно-белое мышление, игра в ментальный пинг-понг. Нам удобно противопоставлять вещи, метаться между тезисом и антитезисом, а не осуществлять синтез. И если говорить о прозвучавших антиномиях «бог», «мамона», «созерцание» и «действие», то синтезирующим понятием, снимающим противоречие, становится служение. Христианство не принимает равнодушного бездействия, оно призывает нас, находя опору в молитвенном общении с Отцом Небесным, помогать слабым, кормить голодных, защищать обиженных, через созидательную и укорененную в Боге деятельность выражается вера, а мы сами на практике видим, как наши немощные потуги восполняются благодатью Христовой.
Штин антропини шинидыш и немелекешфореш энгениш и ашпромарли σκέψη, το παιχνίδι της νοητής επιτραπέζεις αντισφέλησης. Μας βολεύει να αντιπαραθέτουμε πράγματα, να ταλαντευόμαστε ανάμεσα σε θέση και αντίθεση, παρά να προβαίνουμε σε σύνθεση. Και αν μιλήσουμε για τις αντινομίες που ακούστηκαν Θεός μαμονάς, θεωρία πράξη ή συνθετική έννοια που έλλει της αντιφάσης είναι η διακονία, η πλησία. Ο χριστιανισμός δεν αποδέχεται την αδιάφορη ανδράνεια, μας καλεί βρίσκοντας στήριγμα της προσευχητική επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα να βοηθάμε τους αδύναμους, να ταΐζουμε τους πεινασμένους, να υπερασπιζόμαστε τους αδικημένους μέσα από την δημιουργική δραστηριότητα που είναι ριζωμένη στον Θεό, εκφράζεται η πίστη και εμείς στην πράξη βλέπουμε πως οι αδύναμες προσπάθειες μας συμπληρώνονται από την χάρη του Χριστού.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В Греции шла гражданская война. Молодого Арсения призвали в армию и назначили радистом. В одном из боев он получил от командира приказ оставить рацию, чтобы вместе с другими солдатами подносить ящики с боеприпасами. Бой был неравным. Силы противника во много раз превосходили численность батальона, в котором служил Арсений. Однако бросить рацию означало остаться без связи со штабом, которое во время тяжелого боя особенно необходимо.
Εκείνη τη χρονιά μενόταν στην Ελλάδα ο εμφύλιος πόλεμος. Ο νεαρός Αρσένιος μόλις έγινε φαντάρος, διορίστηκε ασυρματιστής. Σε μία από τις μάχες είχε λάβει από τον διοικητή τους την διαταγή να αφήσει το φορητό του ραδιοτηλέφωνο και να βοηθήσει τους άλλους στρατιώτες που κουβαλούσαν τα κουτιά με τα πολεμοφόδια. Η μάχη ήταν άνηση. Οι εχθρικές δυνάμεις ξεπερνούσαν αριθμητικά τις δυνάμεις του τάγματος του Αρσενίου. Όμως το να αφήσει το φορητό του ραδιοτηλέφωνο σήμαινε να κόψει κάθε επικοινωνία με το επιτελείο, την οποία τόσο χρειαζόταν.
Αρσένιος все же присоединился к другим солдатам и стал носить ящики с боеприпасами. Но в каждую свободную минуту он бежал к рации, пытаясь соединиться с главным штабом. Наконец связь удалось установить, и Арсений сообщил об опасном положении, в котором находится батальон. И вот когда враги приблизились настолько, что было слышно, как их солдаты переругиваются между собой, прилетела штурмовая авиация армии и разбила противника в пух и прах.
У Арсения Сомос άρχισε να βοηθά τους άλλους στρατιώτες να φέρνουν τα κουτιά με τα πολεμοφόδια. Αλλά κάθε ελεύθερο λεπτό έτρεχε εκεί που άφησε το ραδιοτηλέφωνο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το κεντρικό επιτελείο. Μόλις κατάφερε να το κάνει, αμέσως ανέφερε για την επικίνδυνη κατάστασή τους. Και όταν οι εχθροί είχαν πλησιάσει πολύ κοντά, που ακόμη και οι στρατιώτες άκουγαν τις βρισιές τους, ήρθανε τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη και κατέστρεψαν τον εχθρό.
Впоследствии Арсений часто приводил этот случай в качестве примера тем, кто спрашивал его, какую пользу приносят монахи, сидящие в пустыне и не желающие выйти в мир. «Монахи — это радисты церкви», — начинал свой рассказ Арсений, который к тому времени уже принял монашеский постриг на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. И продолжал так. «Если своей молитвой они устанавливают связь с Богом, то он спешит на помощь и помогает более действенно. Лишний одиночный выстрел погоды не сделал. А вот когда прилетела авиация, это решило судьбу сражения.
Έπειτα, ο Αρσένιος συχνά ανέφερε αυτό το περιστατικό ως παράδειγμα για εκείνους οι οποίοι τον ρωτούσαν σε τι χρησιμεύουν οι μοναχοί ερημίτες που δεν θέλουν να βγαίνουν στον κόσμο. Οι μοναχοί είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Άρχιζε το διήγημά του ο Αρσένιος, ο οποίος ήδη είχε γίνει μοναχός στον Άθο με το γνωστό όνομα Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και συνέχιζε έτσι. Εάν με την προσευχή τους βρίσκουν την επικοινωνία με τον Θεό, αυτός σπέβδει να βοηθήσει και βοηθά πιο αποτελεσματικά. Ένας επιπρόσθετος μεμονωμένος πυροβολισμός δεν είχε επηρεάσει την κατάσταση. Αλλά όταν ήρθανε τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, αυτό όρισε το αποτέλεσμα της μάχης.
Μούδρεστς Σβητόι Γαρί Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Τίχαν του Ζαντόνσκ.
«Добрыми делами нужно украшать душу», – любил повторять святитель Тихон Задонский. Он являл собой образец христианской жизни, которая невозможна без дел милосердия. Пяти лет Тимофей Кириллов, так в миру звали святителя, лишился отца. Семья жила в деревне и после потери кормильцев впала в нищету. Мать даже решилась отдать маленького Тиму на усыновление зажиточному ямщику. Старший сын Петр едва умолил ее не делать этого и пообещал воспитать и выучить брата. Спустя годы, когда Тимофею исполнилось 14, Петр привез его в Новгород и отдал в духовное училище. Способный юноша быстро выбился в лучшие ученики. Вскоре училище преобразовали в семинарию. Тимофея оставили там учиться, а потом и преподавать.
Πρέπει να στολίζουμε τις ψυχές μας με καλές πράξεις. Αγαπούσε να επαναλαμβάνει ο Άγιος Τίχαν του Ζαντόνσκ. Αυτός αποτελούσε ένα λαμπρό παράδειγμα της χριστιανικής ζωής, η οποία δεν υπάρχει δίχως πράξης ελέους. Ο πεντάχρονος Τιμόθεος Κυρίλαφ, έτσι έλεγαν τον Άγιο στον κόσμο, έχασε τον πατέρα του. Η οικογένεια ζούσε στο χωριό και μετά την απώλεια του πατέρα έγινε πολύ φτωχή. Η μητέρα πήρε την απόφαση να δώσει σε υιοθεσία τον μικρό Τιμόθεο σε έναν πλούσιο αμαξά. Ο μεγαλύτερος γιος, ο Πέτρος, στο παραπέντε κατάφερε να την πείσει να μην το κάνει και της υποσχέθηκε να αναθρέψει τον αδερφό του ο ίδιος. Πέρασαν χρόνια. Ο Τιμόθεος συμπλήρωσε τα 13 του χρόνια και ο Πιότρ τον πήγε στην πόλη Νόβγκαραντ και τον έδωσε για σπουδές στην πνευματική σχολή. Ο πριγκισμένος νεαρός πολύ γρήγορα έγινε ένας από τους καλύτερους μαθητές. Αργότερα η σχολή μετατράπηκε σε θεολογική. Ο Τιμόθεος έμεινε να σπουδάσει εκεί και μετά άρχισε να διδάσκει.
Он получил имя Тихон в 1758 году, когда был пострижен в монашество, а уже через год служил ректором Тверской семинарии. Возглавив ее, отец Тихон старался сделать образование более понятным и доступным. Так, к примеру, лекции по богословию он читал на русском языке, а не на латыни. Узнав об этом, на занятия, кроме студентов, приходило много посторонних людей. Но долго наслаждаться речами талантливого богослова жителям Твери не пришлось. Отец Тихон получил назначение в Воронеж, где занял епископскую кафедру.
Απέκτησε το όνομα Τίχαν το 1758, όταν έλαβε την μοναχική κουρά. Ένα χρόνο αργότερα έγινε πρίτανης της πνευματικής σχολής της πόλης Τβέρ. Έχοντας γίνει πρίτανης της σχολής, ο πατήρ Τίχαν προσπαθούσε να κάνει την μόρφωση πιο κατανοητή και προσιτή. Έτσι, για παράδειγμα, αυτός έκανε τις θεολογικές διαλέξεις του στα ρωσικά και όχι στα λατινικά. Έχοντας μάθει γι' αυτό, στα μαθήματα εκτός από τους φοιτητές έρχονταν πολλοί άγνωστοι άνθρωποι. Όμως οι κάτοικοι του Τβέρ δεν είχαν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις ομιλίες του ταλαντούχου θεολόγου για πολύ καιρό. Ο πατήρ Τίχαν πήρε διαταγή να μετακομίσει στην πόλη Βαρόνες, όπου έγινε επικεφαλής της επισκοπικής έδρας.
Воронежская епархия к тому времени находилась в плачевном состоянии. Больше всего огорчений Тихону доставляло невежество населения. Верующих было мало, а образованных и того меньше. Новый епископ верхом на коне объезжал огромную территорию епархии, не боясь ездить без сопровождения даже через глухие леса. Знакомился с людьми, открывал школы, привлекал народ в храмы, уговаривал богачей жертвовать бедным деньги. И сам практически все свои средства тратил на благотворительность.
Η επισκοπή της πόλης Βαρόνης εκείνη την περίοδο βρέθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η αμάθεια του πληθυσμού αποτελούσε την πιο μεγάλη στεναχώρια του Τείχων. Ανάμεσά τους υπήρχαν λίγοι πιστοί και ελάχιστοι μορφωμένοι. Ο νέος επίσκοπος, καβάλα στο άλογο, διένυσε ένα μεγάλο μέρος της επισκοπής και δεν φοβόταν να επέβει δίχως συνοδεία, περνώντας αυτά τα πυκνά δάση. Ο επίσκοπος γνώριζε ανθρώπους, άνοιγε σχολεία, τραβούσε τον λαό στους ναούς και έπειθε τους πλούσιους να κάνουν δωρεές σε φτωχούς. Ο ίδιος δαπανούσε σχεδόν όλα του τα χρήματα για το ευεργετικό έργο.
Владыка руководил Воронежской духовной семинарией. Он разрабатывал учебные программы, материально поддерживал семинаристов, пригласил для них лучших педагогов, на свои деньги приобретал книги для библиотеки. Авторитет Тихона среди воронежцев был огромным. Известен случай, когда они собрались на городской площади, чтобы отметить праздник в честь языческого бога Ярилы. Тихон появился там в разгар веселья. Он обратился к людям с такой горячей проповедью, что они поспешили разойтись, а на следующий день просили у епископа прощения и больше никогда сомнительный народный праздник не отмечали.
Ο αρχιερέας ηγούταν της πνευματικής σχολής της πόλης Βαρόνης. Αυτός επεξεργαζόταν ο ίδιος τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Υποστήριζε οικονομικά τους φοιτητές, έχοντας προσκαλέσει για αυτούς τους καλύτερους διδάσκοντες και αγόραζε βιβλία για την βιβλιοθήκη με τα προσωπικά του χρήματα. Το κύρος του Τείχαν ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης Βαρόνης ήταν πολύ μεγάλο. Είναι γνωστό ένα περιστατικό όταν οι κάτοικοι μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης για να γιορτάσουν την ειδωλολατρική γιορτή προς τιμή του ειδωλολατρικού θεού Γιαρίλα. Ο Τείχαν ήρθε εκεί στο αποκορύφωμα της γιορτής. Αυτός έβγαλε ένα τόσο μεγάλο κήρυγμα που οι άνθρωποι έσπευσαν να φύγουν από την πλατεία. Την επομένη ήρθαν να ζητήσουν συγγνώμη από τον επίσκοπο και ποτέ ξανά δεν γιόρταζαν την αμφίβολη λαϊκή γιορτή.
Меньше пяти лет прослужил Тихон в Воронеже. Тяжелая работа подорвала его здоровье. Святитель удалился на покой. Ему назначили небольшую пенсию, а местом жительства определили монастырь городка Задонска. Жил Тихон скромно, сразу по приезде раздал почти все свое имущество. Пенсией распоряжался также. Часто выходил на базарную площадь и, расспросив крестьян о делах, дарил им деньги. В гости к святителю прибегали дети из бедных семей. Тихон учил их молитвам, покупал для ребят угощения. Местные помещики и дворяне тоже наносили визиты. Они шли к епископу за советом и приносили с собой подарки. Но все, что владыка Тихон получал, отправлялось на благотворительные нужды. В частности, на богадельню, которую он открыл в городе Ливны. Другую богадельню святитель Тихон устроил возле Тулы, а навещая Елец, которому помогал восстановиться после пожара, обязательно заходил к самым бедным жителям и привозил им деньги.
Ο Тихон είχε υπηρετήσει στην πόλη Βαρόνες λιγότερο από 5 χρόνια. Η βαριά δουλειά έβλαψε την υγεία του και ο Άγιος αναγκάστηκε να την αφήσει. Του όρισαν μικρή σύνταξη και αυτός εγκαταστάθηκε στην ιερά μονή της πόλης Ζαντόνσκ. Ο Τείχον ζούσε πολύ σεμνά. Μόλις ήρθε, αμέσως μοιράστηκε σχεδόν όλη την περιουσία του. Το ίδιο έκανε και με την σύνταξή του. Συχνά έβγαινε στην κεντρική αγορά και έχοντας ρωτήσει εκ των προτέρων τους χωριανούς για την ζωή τους, τους χάριζε χρήματα. Στον Άγιο, συχνά έρχονταν παιδιά από φτωχές οικογένειες. Ο Τείχον τους μάθαινε προσευχές και πάντα τους αγόραζε κάποιο κέρασμα. Οι ντόπιοι τσιφλικάδες και ευγενείς συχνά τον επισκέπτονταν. Αυτοί πήγαιναν στον επίσκοπο για συμβουλές και κάθε φορά έφεραν μαζί τους κάποια δώρα. Όμως κάθε πράγμα που ο αρχιερέας Τείχον λάμβανε το έστελνε για ευεργετικές ανάγκες. Και ειδικά για το φτωχοκομείο το οποίο είχε ανοίξει κοντά στην πόλη Λίβνη. Ένα άλλο φτωχοκομείο ο Άγιος Τείχον άνοιξε στην πόλη Τούλα, πηγαίνοντας επίσκεψη στην πόλη Γελέτς, την οποία είχε βοηθήσει να αποκατασταθεί μετά την πυρκαγιά. Οπωσδήποτε επισκεπτόταν τους πιο φτωχούς κατοίκους και τους έφερνε χρήματα.
В последний год жизни владыка почти не появлялся на людях. Исключение он делал только для заключенных Задонской тюрьмы, которая помещалась в монастыре. Святитель Тихон умер за год до своего 60-летия, когда в 1846 году в монастыре Задонска открывали мощи владыки, в небольшой городок съехалось 300 тысяч богомольцев. Спустя еще 15 лет Русская Православная Церковь причислила владыку Тихона к лику святых.
Την τελευταία χρονιά της ζωής του, ο αρχιερέας σχεδόν δεν εμφανιζόταν στους ανθρώπους. Έκανε την εξαίρεση μόνο για τους φυλακισμένους της φυλακής της πόλης Ζατόνσκ, η οποία στεγαζόταν στο έδαφος του μοναστηριού. Ο Άγιος Τίχον πέθανε ένα χρόνο πριν την 60η επέτειό του. Όταν το 1846 στην Ιερά Μονή της πόλης Ζατόνσκ έλαβε χώρα η εκταφή των Αγίων Λειψάνων του αρχιερέα, στην μικρή πόλη είχαν έρθει 300.000 προσκυνητές. 15 χρόνια αργότερα, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κατέταξε τον αρχιερέα Τίχον ανάμεσα στους Αγίους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Любимая пиала Шаха.
Η αγαπημένη κούπα του Σάχη.
Давным-давно жил на свете грозный и жестокий шах. И была у него любимая пиала, из которой он всегда чай пил. И вот однажды шах случайно разбил свою любимую пиалу. Призвал он тогда 40 лучших гончаров своей страны и приказал: если через 40 дней чашка из тончайшей глины не станет такой, как прежде, то он всем им отрубит головы, а их имущество заберет в царскую казну.
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στον κόσμο ένας τρομερός και σκληρός σάχης και είχε μια αγαπημένη κούπα από την οποία έπινε πάντα τσάι. Και μια μέρα ο σάχης κατά λάθος έσπασε την αγαπημένη του κούπα. Τότε κάλεσε τους 40 καλύτερους αγγειοπλάστες της χώρας του και διέταξε: αν σε 40 ημέρες το φλιτζάνι από την πιο λεπτή άργυλο δεν γίνει όπως πριν, θα τους κόψει όλους τα κεφάλια και την περιουσία τους θα την πάρει στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο.
Собрались 40 мастеров на совет и стали думать, как же соединить разбитые хрупкие черепки. Никогда прежде им не приходилось выполнять такой работы. Много дней спорили между собой гончары, забыв про сон и еду, но не знали, с чего начать. Услышал их спор ученик одного из гончаров и спрашивает: «Из-за чего, отцы, вы так жарко спорите, будто речь идет о вашей жизни и смерти?» А когда узнал, в чем дело, сказал: «Досточтимые мастера, я знаю, как вам избежать гнева шаха. Как вы помните, мой отец был знаменитым гончаром. Он как раз делал эту шахскую пиалу и оставил мне секрет, как можно ее починить. Кроме меня его все равно никто не знает, так и скажите шаху».
Συγκεντρώθηκαν οι 40 τεχνίτες σε συμβούλιο και άρχισαν να σκέφτονται πώς να ενώσουν τα σπασμένα εύθραυστα όστρακα. Ποτέ πριν δεν είχαν κληθεί να κάνουν κάποια παρόμοια δουλειά. Πολλές μέρες μάλωναν μεταξύ τους οι αγγειοπλάστες, ξεχνώντας τον ύπνο και το φαγητό, αλλά δεν ήξεραν από πού να αρχίσουν. Άκουσε τον γαυγά τους ο μαθητής ενός από τους αγγειοπλάστες και ρωτά: «Για ποιο λόγο, πατέρες, μαλώνετε τόσο έντονα? Λες και πρόκειται για την ζωή και το θάνατό σας?» Και όταν έμαθε τι συμβαίνει, είπε: «Αξιότιμοι τεχνίτες, ξέρω εγώ πώς να γλιτώσετε από την οργή του Σάχη. Όπως θυμάστε, ο πατέρας μου ήταν διάσημος αγγειοπλάστης. Αυτός έφτιαξε αυτή την κούπα και μου άφησε την κρυφή γνώση για το πώς μπορεί να επισκευαστεί. Εκτός από μένα, κανείς άλλος δεν την ξέρει, έτσι κι αλλιώς. Πείτε το αυτό στον Σάχη».
Μαστερά отвели ученика гончара во дворец. Хан дал ему 40 дней на починку своей любимой пиалы, а старых мастеров отпустил. Через 40 дней они пришли в дом юноши полюбоваться готовой работой и увидели на столе знакомые глиняные черепки. На самом деле я не знаю никакого секрета. Просто подумал, пусть шах лучше казнит одного меня, чем 40 почтенных старцев, лучших гончаров страны, признался юноша. Наивный, ты не знаешь жестокости нашего шаха, сказал один из мастеров. Наверняка он сильно разгневается и прикажет всех нас казнить. В любом случае ты нам подарил 40 дней жизни.
Οι τεχνίτες πήγαν τον μαθητή του αγκιοπλάστη στο παλάτι. Ο Χάνος του έδωσε 40 ημέρες για να επισκευάσει την αγαπημένη του κούπα και άφησε ελεύθερους τους γέρους τεχνίτες. Ύστερα από 40 ημέρες ήρθαν στο σπίτι του νεαρού για να θαυμάσουν την τελειωμένη δουλειά και είδαν πάνω στο τραπέζι τα γνώριμα γήινα όστρακα. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω κανένα μυστικό, απλώς σκέφτηκα. Ας εκτελέσει ο Χάνος καλύτερα από μένα, παρά 40 σεβαστούς γέροντες. «Τους καλύτερους αγκαιοπλάστες της χώρας», παραδέχθηκε ο νεαρός. «Αφελή, δεν ξέρεις τη σκληρότητα του Χάνου μας», είπε ένας από τους τεχνίτες. «Σίγουρα θα οργιστεί πολύ και θα διατάξει να μας εκτελέσουν όλους. Έτσι κι αλλιώς μας χάρισες 30 ημέρες ζωής».
Когда старцы ушли, юноша задумался, как все-таки несправедливо, что из-за одной разбитой глиняной пиалы завтра казнят 40 прекрасных мастеров. Да и зачем пытаться склеивать старые, если можно сделать новые? И ученик гончара решил сделать новую пиалу, которая будет ничем не хуже, чем шахская. Странно, что эта мысль не пришла в голову никому из опытных мастеров. Целую ночь трудился ученик гончара над новой пиалой. Он вложил в свой труд не только все свое умение, но и горячее желание спасти от смерти невинных людей. И у него получилось... прекрасная пиала. Она была в точности похожа на любимую пиалу шаха, и тот остался очень доволен работой юноши. Ничего удивительного. Многие прекрасные творения рождаются из благородства души.
Όταν έφυγαν οι γέροντες, ο νεαρός σκέφτηκε πόσο άδικο είναι τελικά που εξαιτίας ενός σπασμένου πύληνου φλιτζανιού αύριο θα εκτελεστούν 40 υπέροχοι τεχνίτες. Και γιατί να προσπαθείς να κολλήσεις το παλιό αφού μπορείς να φτιάξεις καινούριο. Και ο μαθητής του αγκιοπλάστη αποφάσισε να φτιάξει μια νέα κούπα που δεν θα ήταν σε τίποτα χειρότερη από αυτήν του σάχη. Παράξενο που αυτή η σκέψη δεν πέρασε από το μυαλό κανενός από τους έμπειρους τεχνίτες. Όλη τη νύχτα δούλευε ο μαθητής του αγκιοπλάστη πάνω στη νέα κούπα. Έβαλε στη δουλειά του όχι μόνο όλη του την επιδεξιότητα, αλλά και την ένθερμη επιθυμία να σώσει από τον θάνατο αθώους ανθρώπους. Και του βγήκε μια πανέμορφη κούπα. Ήταν ακριβώς η ίδια με την αγαπημένη κούπα του Σάχη. Και εκείνος έμεινε πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά του νεαρού. Τι είπε το περίεργο. Πολλά υπέροχα δημιουργήματα γεννιούνται από την ευγένεια της ψυχής.
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Открываем историю.
Ανακαλύπτουμε την ιστορία. Ο Νικηφόρος Αγώνας του 1945. Η Δυνάμο της Μόσχας στην Μεγάλη Βρετανία.
В ноябре 1945 года, всего через несколько месяцев после Великой Победы Советского Союза над фашистскими захватчиками, в Великобритании состоялась историческая встреча чемпиона СССР московского «Динамо» с профессиональными английскими футболистами. Британское турне 45-го года. Под таким названием вошла в историю эта серия из 4 товарищеских матчей. Во Второй мировой Великобритания была союзником нашей страны по антигитлеровской коалиции. И вот тяжелейшая война наконец закончилась. Мощь и силу русского народа-победителя увидели тогда во всем мире. Это было, увы, совсем недолгое время расцвета русско-английской дипломатии и дружбы на пороге холодной войны. Британское турне стало одним из знаковых международных событий этого исторического периода.
Το Νοέμβριο του 1945, μόλις λίγους μήνες μετά τη μεγάλη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί των φασιστών κατακτητών, πραγματοποιήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία μια ιστορική συνάντηση του πρωταθλητή της Σοβιετικής Ένωσης, της Δυνάμο Μόσχας, με Άγγλους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. η Βρετανική περιοδία του 45. Με αυτήν την ονομασία έμεινε στην ιστορία αυτή η σειρά τεσσάρων φιλικών αγώνων. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μεγάλη Βρετανία υπήρξε σύμμαχος της χώρας μας, στον αντιχιτλερικό συνασπισμό. Και τώρα, ο φοβερός πόλεμος είχε επιτέλους τελειώσει. Την δύναμη και την ισχύ του νικητή, ρωσικού λαού, είδε τότε όλος ο κόσμος. Ήταν μια, δυστυχώς πολύ σύντομη, περίοδος άνθησης της ρωσοαγγλικής διπλωματίας και φιλίας στο κατόφλι του ψυχρού πολέμου. Η Βρετανική περιοδία έγινε ένα από τα κορυφαία διεθνή γεγονότα αυτής της ιστορικής περίοδου.
13 октября 1945 года в советское посольство Великобритании обратился Стэнли Роуз, секретарь футбольной ассоциации Англии. Он поделился с сотрудниками своей идеей устроить встречу советских и английских футболистов. В Москве заинтересовались предложением сыграть на родине футбола. Тренера «Динамо» Михаила Якушина вызвали в Кремль. Климент Ворошилов, курировавший тогда советский спорт, спросил прямо, устоим ли против англичан. Ведь играть предстояло с сильнейшими командами Европы. Якушин дал обещание, что советские футболисты будут выглядеть достойно. Спустя несколько дней, ранним ноябрьским утром, из Москвы в Англию вылетели 4 самолета с игроками московского «Динамо» и официальной делегацией.
Στις 13 Οκτωβρίου του 1945, στην Σοβιετική Πρεσβεία στην Μεγάλη Βρετανία, απευθύνθηκε ο Στάνλι Ρόουζ, γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας. Μοιράστηκε με τους συνεργάτες την ιδέα του να διοργανωθεί μια συνάντηση Σοβιετικών και Άγγλων ποδοσφαιριστών. Στην Μόσχα ενδιαφέρθηκαν για την πρόταση να παίξουν στην πατρίδα του ποδοσφαίρου. Ο προπονητής της Δυνάμο, Μιχαήλ Γιακούσιν, κλήθηκε στο Κρεμλίνο. Ο Κλίμεντ Βαρασίλοφ, που επόπτευε τότε τον σοβιετικό αθλητισμό, τον ρώτησε ευθέως: «Θα αντέξουμε απέναντι στους Άγγλους?» Διότι θα έπαιζαν με τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης. Ο Γιακούσιν υποσχέθηκε ότι οι σοβιετικοί ποδοσφαιριστές θα φανούν αντάξει. Λίγες ημέρες αργότερα, ένα πρωινό του Νοεμβρίου, από τη Μόσχα αναχώρησαν για την Αγγλία 4 αεροπλάνα, με τους παίκτες της Δυνάμο Μόσχας και την επίσημη αντιπροσωπεία.
В преддверии встречи британская пресса призывала своих читателей не ждать многого от советских гостей. Англичане, впитавшие футбол, что называется, с молоком матери, нисколько не сомневались в своем спортивном превосходстве. Тем не менее, туманный Альбион встретил динамовцев очень тепло. Ни один президент никогда ранее не видел такого приема со стороны жителей Лондона, какой был оказан советским футболистам, писала газета Evening Standard.
Την παραμονή της συνάντησης, ο Βρετανικός τύπος καλούσε τους αναγνώστες του να μην περιμένουν πολλά από τους σοβιετικούς φιλοξενούμενους. Οι Άγγλοι, που είχαν απορροφήσει το ποδόσφαιρο, θα μπορούσαμε να πούμε με το μητρικό γάλα, δεν θα είχαν καμία αμφιβολία για την αθλητική τους ανωτερότητα. Παρ' όλα αυτά, η ομιχλώδες Αλβιώνα υποδέχτηκε τους παίχτες της Δυνάμω πολύ θερμά. Κανένας πρόεδρος ως τώρα δεν είδε τέτοια υποδοχή από τους κατοίκους του Λονδίνου όσο επιφυλάχθηκε στους σοβιετικούς ποδοσφαιριστές, έγραφε η εφημερίδα Evening Standard.
И вот, наконец, первый матч Динамо-Челси. Игра состоялась 13 ноября 1945-го. Лондонский стадион Стэмфорд-Бридж с трудом вместили всех желающих посмотреть игру. Те, кому не хватило места на трибунах, смотрели матч стоя. Напряженный поединок закончился ничьей со счетом 3-3. Это оказалось неожиданностью для английских болельщиков, уверенных в победе своей команды. До такой степени, что толпа высыпала на поле и долго не отпускала динамовцев, поздравляя наших спортсменов.
Και εδώ, επιτέλους, ο πρώτος αγώνας Динамо-Челси. Ο αγώνας διεξήχθη στις 13 Νοεμβρίου του 1945. Το στάδιο του Λονδίνου, Stamford Bridge, με τα βίας χώρεσε όλους όσους ήθελαν να δουν τον αγώνα. Εκείνοι που δεν βρήκαν θέσεις στις κερκίδες παρακολούθησαν τον αγώνα όρθιοι. Η γεμάτη ένταση αναμέτρηση έληξε ισόπαλη με σκορ 3-3. Αυτό αποτέλεσε έκπληξη για τους Άγγλους φιλάθλους που ήταν σίγουροι για την νίκη της ομάδας τους. Τόσο μεγάλη, ώστε το πλήθος ξεχύθηκε στον αγωνιστικό χώρο και για πολλή ώρα δεν άφηνε τους παίχτες της Δυνάμω, συγχαίροντας τους αθλητές μας.
Однако настоящим шоком стало для британцев следующая игра, которая состоялась в Уэльсе. Противником динамовцев стала команда «Кардифф-Сити». Матч завершился со счетом 10-1 в пользу советских футболистов. Сумели обыграть московские спортсмены и легендарный «Арсенал», причем усиленный несколькими ведущими игроками из других клубов, со счетом 4-3. Финальной игрой британского турне стала встреча с шотландской командой «Глазго Рейнджерс». И снова ничья 2-2. Таким образом, на родине футбола московская «Динамо» не просто сумела выглядеть достойно. Команда не потерпела ни одного поражения и в общем счете одержала блестящую победу 19-9.
Ωστόσο, πραγματικό σοκ αποτέλεσε για τους Βρετανούς ο επόμενος αγώνας που έλαβε χώρα στην Ουαλία. Αντίπαλος της Δυνάμω ήταν η Cardiff City. Ο αγώνας έληξε με σκορ 10-1 υπέρ των σιωβητικών ποδοσφαιριστών. Οι αθλητές της Μόσχας κατόρθωσαν να νικήσουν και τη θρυλική Arsenal, μάλιστα ενισχυμένοι με αρκετούς κορυφαίους παίκτες από άλλους συλλόγους, με σκορ 4-3. Τελικός αγώνας της Βρετανικής περιοδίας ήταν η συνάντηση με την σκοτσέζικη ομάδα Glasgow Rangers. Και πάλι ισοπαλία, 2-2. Έτσι στην πατρίδα του ποδοσφαίρου η Δυνάμω Μόσχας όχι μόνο κατόρθωσε να φανεί αντάξια, η ομάδα δεν γνώρισε καμία ήττα και συνολικά πέτυχε μια λαμπρή νίκη, 19-9.
Ο Βρετανском турне 1945-го были написаны сотни статей, а Лев Касиль посвятил этому событию книгу, которую назвал «19-9». Международные товарищеские матчи между клубами стали впоследствии обычным явлением, но ни один не мог сравниться с легендарной поездкой московского «Динамо» в Великобританию осенью 1945 года. Тот триумф советских футболистов был не только футбольным, это была победа во имя чести и славы Родины.
Για την Βρετανική περιοδία του 1945 γράφτηκαν εκατοντάδες άρθρα και ο Λεύ Κασίλ αφαίρεσε στο γεγονός αυτό ένα βιβλίο που το ονόμασε 19-9. Οι διεθνείς φιλικοί αγώνες μεταξύ συλλόγων έγιναν στη συνέχεια συνηθισμένο φαινόμενο. Κανένας όμως δεν μπορούσε να συγκριθεί με το θρυλικό ταξίδι της Δυνάμω Μόσχας στην Μεγάλη Βρετανία το φθινόπωρο του 1945. Εκείνος ο θρίαμβος των σοβιετικών ποδοσφαιριστών δεν ήταν μόνο ποδοσφαιρικός, ήταν μια νίκη στο όνομα της τιμής και της δόξας της πατρίδας.
Открываем историю.
Ανακαλύπτουμε την ιστορία.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Преподобный Дорофей Палестинский жил в VI веке в монастыре недалеко от города Газы. Монахи организовали в обители странноприимный дом и больницу. Сами служили странникам и больным. Несмотря на то, что социальная активность могла помешать монашеской созерцательности, духовные руководители монастыря считали ее необходимой для иноков. Уход за больными и паломниками – учил проявлять любовь к ближнему. К тому времени, когда преподобный Дорофей был назначен духовником и игуменом монастыря, его сердце могло сострадать любому человеку. Тема милостивого отношения к людям стала главной в его сочинениях. В одном из своих поучений преподобный Дорофей Палестинский писал: «Таково естество любви. Сколько приближаемся к Богу любовью, столько соединяемся любовью и с ближним. И сколько соединяемся с ближним, столько соединяемся с Богом».
Ο Όσιος Δωρόθεος μόνασε στο μοναστήρι κοντά στην πόλη της Γάζας τον 6ο αιώνα. Μοναχοί άνοιξαν στην μονή έναν ξενώνα και ένα νοσοκομείο, όπου εξυπηρετούσαν τους οδηπόρους και τους ασθενείς. Παρόλο που η κοινωνική δραστηριότητα μπορεί να παρεμποδίσει την άσκηση των μοναχών, οι πνευματικοί του μοναστηριού την θεωρούσαν απαραίτητη για τους καλόγερους. Η φροντίδα των ασθενών και των προσκυνητών τους δίδασκε να αγαπούν τον πλησίον τους. Όταν ο Άγιος Δωρόθεος διορίστηκε πνευματικός και ηγούμενος του μοναστηριού, η καρδιά του μπορούσε να συμπάσχει οποιονδήποτε. Η ελεημοσύνη στους ανθρώπους αποτελεί κεντρικό θέμα στα έργα του. Ο Άγιος Δωρόθεος έγραψε: «Αυτή είναι η φύση της αγάπης. Όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη μας, σε Αυτόν, σε ανάλογο βαθμό ενωνόμαστε με την αγάπη του πλησίον. Και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε με τον Θεό».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.